an ye hakilila ta walasa adamadenw ka se ka faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ manuscrit kan, parce que dɔw ye manuscrit tɔgɔ mɛn u ma deli k'a y'u ɲɛna, dɔw fana y'a y'u ɲɛna u t'a dɔn k'a fɔ ko manuscrit bɛ kuma fɛn caman kan. Donc exposition nin kɛra walasa k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko manuscrit bɛ kuma fɛn caman de kan. Dɔw bɛ kuma an ka fɛn kɔrɔ kan, dɔw bɛ kuma culture kan, dɔw bɛ kuma langue kan, dɔw bɛ kuma hali mathématique kan, dɔw bɛ kuma hali astronomie kan. Donc i bɛ miiri diɲɛ dɔnni fɛn o fɛn na adamaden kan ka ɲɛɲini k'a la k'a sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ, n'i nana ɲɛɲini manuscrit kɔnɔ i b'a sɔrɔ manuscrit kɔnɔ, i b'a ye ɲɛna i b'a lajɛ. Donc an y'a dabɔ o de kama walasa adamadenw ka se ka bɔ kunnafoni kalama.
Kirim, a bɛ kan ka gafe kɔrɔ minnu jira mɔgɔw la bi, gafe kɔrɔ ninnu bɔra Mali dugu yɔrɔ jumɛn la, ani bakuruba la i bɛ se ka gafe kɔrɔ ninnu nafama dɔn, i bɛ se ka dɔn olu dɔ la kɔnɔna kuma fɔ an ye.
Manuscrit ninnu caman bɔra an ka Mali kɔrɔnfɛ yanfan de fɛ kosɛbɛ, Tombouctou n'a dugu an'a dafɛ dugu ani Jenena maraw ani Mali fan bɛɛ lajɛlen, nka caman kɔni bɔra kɔrɔn fɛ. Manuscrit kɔni tilalen don an bolo ka taa tilayɔrɔ belebeleba duuru de la yan. An b'a fɔ dɔ ma ko i bɛ kuma adamadenya kow yɛrɛ kan. An bɛ manuscrit dɔ sɔrɔ sisan min bɛ ka kuma corruption yɛrɛ kan. An bɛ tila ka livre dɔ sɔrɔ min bɛ kuma adamadenya yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na, sur gouverner et gouverner. Donc livre bɛ ka kuma o yɛrɛ de kan. Donc ka bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka baarakɛta yɛrɛ la. E kan ka mun de kɛ? Jamana ɲɛmɔgɔ fana kan ka mun de kɛ? Ka ɲɛsin jamanaden ma. An bɛ tila ka manuscrit dɔ fana sɔrɔ min bɛ ka kuma science exacte kan. An bɛ taa sɔrɔ dɔ b'an bolo o bɛ ka kuma astronomie kan, langue et littérature kan. An bɛna manuscrit dɔw sɔrɔ sɛbɛnnen don en caractère arabe mais i b'a sɔrɔ a sɛbɛnnen don fulakan de la. Donc an b'o manuscrit modèle fana b'an bolo yan, an b'olu yira mɔgɔw la. Donc an bɛ tila ka manuscrit tilayɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni, manuscrit ancien culte et tradition. Kurana dɔ sɛbɛnnen b'an bolo yan nɔ, an bɛ k'o fana yira mɔgɔw la. Ni a tigi yɛrɛ y'a fɔ k'ale ye kurana nin san mutukali 25, a bɛ bɛn 125 gramme d'or de ma. Kurana nin a tigi y'a san depuis 16e cercle la. Donc o kurana b'an bolo yan ka yira mɔgɔw la. Maintenant na tugun an bɛ dɔw yira mɔgɔw la, o bɛ jurisprudence kan. Donc n'o ye Centre Ahmed Baba yɛrɛ karamɔgɔkɛ ye, Ahmed Bagayogo, ale yɛrɛ ka livre sɛbɛnnen ye. Kitabu dɔ bɛ yen min sɛbɛnnen bɛ musow yɛrɛ ka masiri yɛrɛ dɔrɔn kan. Donc o bɛ kɛ kabako de ye mɔgɔ caman bolo. Muso kan ka mun de kɛ walasa i bɛ se ka ɲɛ cogo min na i cɛ ɲɛkɔrɔ diinɛ taabolo la, ani relation yɛrɛ ɲuman bɛ se ka tɛmɛ furucɛ ni furumuso ɲɔgɔn cɛ cogo min na. An bɛ manuscrit dɔ fana sɔrɔ min bɛ ka kuma o kan. An bɛna manuscrit wɛrɛ sɔrɔ tuguni min bɛ ka kuma sigɛrɛti min yɛrɛ titi kan, o min ye problème ba ye diɲɛ kɔnɔ bi. Ahmed Baba de ye nin livre sɛbɛn. Lazaru ɲɛmɔgɔba dɔ de ye lettre ci Ahmed Baba ma Egypte, ka bɔ Egypte jamana kan, ko hakilina jumɛn de bi a la sigɛrɛti min yɛrɛ kan, a k'o fɔ ale ɲɛna diinɛ kɔnɔna na. A sina k'o kɛ komi livre ye.
Fo wagati ma se wa ka nunu kɔnɔna ko k'a yɛlɛma jama bɛ kan minnu mɛn ani ka cari bɔlɔlɔ siraw kan, o kɔɲa bɛ di?
Moribo, ni an ye nin deuxième étape la tan. Premier étape an y'o kɛ musée national la. An y'a dabɔ a kama ka nin kɛ walasa nin ka don kalanta hukumu kɔnɔna na. An ka étudiants ni élèves caman de kunbɛn, u bɛ to ka n'a lajɛ ka nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ. Hali an filɛ ka nin exposition kɛ nin, ala ni UNICEF ka dɛmɛ fɛ ani ONG Savama ka dɛmɛ fɛ ka nin baara nin kɛ. Dɔw b'an dɛmɛ walasa an ka manuscrit nin yɛlɛma ka kɛ livre ye. Étudiants dɔw ye baaraw k'a la k'u ka masteru labɛn a la k'u ka doctorat préparé a kan, olu caman b'an bolo yan nɔ. Donc toujours ni financement sɔrɔla ka di mɔgɔw ma ka baara kɛ, ni volontaire fana mana sɔrɔ minnu a ka di kanu min minnu na ka baara k'a la k'a yɛlɛma langi bɛɛ lajɛlen na.
A wagati na mɔgɔ caman siranna gafe kɔrɔ ninnu kasara kan'u sɔrɔ, kelen ka fɛɛrɛ jumɛn sigi?
2012 crise ye ONG Savama kɔni y'i jilaja ani ambassadɛriw ni ONG baɲumankɛ caman ka dɛmɛ ye, u y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. An sera ka manuscrit ninnu caman na yɛlɛma ka na n'u ye Bamako yan fan fɛ yan. Donc ministère de culture yɛrɛ fana kɛlen don k'an dɛmɛ, parce que i b'a dɔn fɛn ninnu marali ka gɛlɛn, yɛrɛ yelenba kana kɛ température ka kɛ tan. Donc an kɔni bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ. An mana mɛn kuma o ma ko manuscrit kɔni dɔ bɛ fan dɔ fɛ, a mana kɛ Mali yɔrɔ yɔrɔ, an bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ se ka manuscrit ninnu fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka na u lakɔlɔsi walasa degun k'u sɔrɔ.
Bɛ weleweleda jumɛn kɛ ka ɲɛsin malidenw ma ani jamana ɲɛmɔgɔw?
An ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka valeur don an ka nin fɛn na, an ka a don ba la ka kɔnɔko fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko an mɔkɛ ninnu u ye baaraba de kɛ ka kɔn bi ye. Minnu t'a dɔn u k'a ɲini k'a dɔn. Faamaw olu k'u seko kɛ. Minnu fana kalankɛlaw fana étudiants recherchikɛlaw. An bɛ a welewelemaka don bɛɛ lajɛlen ma, bɛɛ lajɛlen kana u kana manuscrit ninnu ɲini k'a dɔn, u kana baara k'u la walasa bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na, i sigiyɔrɔ la ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na cogo min na.